وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مدنی سورت نازل شید پس د سورۃ بقرہ نا او په نزول کې له اته اتیان مرکزی مضمون او دعوت دی سورت دا ارت الترغیب الی القتال فی سبیل اللہ ترغیب ورکی تیزی و مینہ ورکی مسلمانانو تا دا اللہ پلا رکی دا قتال لپارا او دا دا جہاد دا پارا قواعد ذکر کئی او داود سورت را روانہ دا وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ترغیب دا کافر سر قتال او جہاد کوئی چی فتنہ پاتی نشی فتنہ سدے شرک دے مشرکانو او فتنہ سدے زور دے کافرو دا غی تسلط غلبا او زور پاتی نشی دا ما قبل سورت سرے ربط قدی اعتبار دے چکل مخ کی سورت کے آغا اصل دعوت توحید پادل اقلیو او نقلیو سر ثابت شواس بدی صورت کی وئی دا دعوت توحید چې په سورۃ انعام او اعراف کې پاد اللہ اخلیو نقلیو سر ثابت شوا دا دغی دعوی دے شاد دا پارا و قتال کوئی چه دفع دا شرکو شی او دارنگ نشر و شاد دا دعوی دا توحید شی او پدی کی صورت ابتدا کی یو پینزی صفات ذکر کئی دا مومن مجاہد دا پارا یو دعوی وجلت قلوبهم دعوی زبنو کل اللہ و دا اللہ و کتاب عظمت وی یروی بل صفت ذکر کئی چی کتاب اللہ پلستیشی نزادت ہم ایمانا ایمان کے زیادت رازی او درین صفت ذکر کئی و علی ربهم یتوکلون دا مومن مسلمان توکل اعتماد بروسا داب پا اللہ وی او سلورم صفت ذکر کئی اقامت الصلاة الذین یقیمون الصلاة پایا درین کی وی او پیزم صفت ذکر کئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ دا هوا قواعد دی چی دا دو دشمن دا مخامخ کی دو نمخ کی دی یو مومن مجاہد دا جہاد نمخ کی پدی اوصاف و موصوفی چی پاگئی کی زن صفات دا عقیدی دی او زن صفات دا عمل لی او بیا با اینی ہی دا جہاد کو میدان کی اللہ رب العزت یو سو قواعد ذکر کئی اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کافر تبشان گر زوئی کافر تا تاسو شاب نگر زوئی دارنگی شلم آیات کی بالقانون ذکر کئے اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون دارن پایات یو کم درشم کے آیات سرشتم کے بلا قاعدہ ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اب اور پسی پایات یو کم درشم کے بلا قاعدہ بعینہی دی جہاد پا میدان کے ذکر کئی دا قواعد ذکر کئی اور تفصیلی بیان بی دا غزو بدر دا جہاد طرف تا ترغیب دعوی پا گنو آیاتنو کیوی دی آیات عدیت مومنانو تس آداب ذکر کئی چی اغا آداب داغی د وجنا په جهاد کې مسلمانانو ته یعنی فتح او غلبہ د الله ز طرف نه حاصلی. یو ادب داغی اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا. او داغی فائدہ ذکر کوي ان الله مع الصابرین. دویم حکم کوي ایفاء العهود چا سره مو سو وادی کړی نو پورا کوي. او دریم ادب دارے وی واعدو لهم ما استطعتم سمرچ موسو طاقت تے نو کافرو تا دے جہاد تیارے کوئی. سلورم دعوی کی او کافر تا سو سرسل حقی و ان جناحو لسلم فجنح لها. سلح کئی پا سلح کی مسلمانانو خیر دے نو تاسم سلح ہو کئی. پینزم دعوی جہاد چکین اعتماد او توکل بدے پا اللہ بانے وی. او یوش پکم ادب صورت کے راروان لے تحریز علی القتال لے او دارنگی تزہید من الدنیا. اللہ خل حبیب توئی چے اے زمان حبیبا دا صحابہ کرام جہاد تتیز کا یا ایوہ النبی آیات صد پینزم شویتم کی وئی حرد المؤمنین علی القتال دا مومنان جہاد بانے تیز کا. اب یا آیات یوکم او یایم اولا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. دا مختلف آداب پدی صورت کی ذکر کئی چید دغی آدابو دی اختیارول دو وجنا دا اللہ مدد او نصرت راضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. تپوس کوی تانے حبیب دی پبارد مال غنیمت کی. انفال دا نفل جمع و نفل زیادی شیتوئی. دی مال غنیمت تم انفال ذکوئی. وی دا مجاہد مقصد پا جہاد کی دا اللہ رضا دا دا اللہ دا دین بلندی دا دا انفال پا کسی وی غنت شیر آگلے مقصد انہیں نو مال غنیمت تا انفال پا دے اعتبار وی چی دا مجاہد او دا مومن مقصد انفال و غنیمت نے دا خوپا کیا سیوائی غنت شیر مقصد دا اللہ رضا وی. تپوس کئی تانے حبیبا عن الانفال پبارد مال غنیمت کی. تدی غنیمتو مبارک در نپختن کئی. قل الانفالو او فرمائے حبیب چھ مالون دا غنیمت للہ والرسول دا اللہ دا پارد یو دا پارد رسول دا اللہ دی. آداب دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا قانون مطابق تقسیم ہے. وجد نزول آیات مفسرین رکڑے وی غزوِ بدر کے صحابہ کرام ادری جماعتوں نے زنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا اللہ دا حبیب دے فاضت دا پاراولارو زنی دا کافر پس من لوالی رانیولی اوز غلولی قتلولی. او درے مڈل آغاو چاہی دا غنیمت راتول کو ندی کی ہر یو ڈلوی چیر مونگا دے مال غنیمت دیر حق داری کم چیر اللہ دا حبیب حفاظت دا پار ولاروی چی مونگ حق داری چاچ راتول کڑے وی مونگ حق داری او چاچ کافر غلول و قتلول وی مونگ حق داری و یات اللہ رولے گلو چی مال غنیمت دا اللہ و دا اللہ دا رسول لے دیکھے دا طول و مجاہدین و دا اللہ دا قانون مطابق برخرا لکہ دا لسم پار ابتدا کی بیاد آغی تفصیل و ذکر کئی. فتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی. ہر یو معاملار یو فعل و قول کی دا اللہ نو یری گئی. و اصلحو ذات بینکم او درست کئی احوال پخل منز کی. دا مسلمانان کو منز کی کسی خلافی دشمنی و طرف گنی وی دی اصلاح کئی. و اصلحو ذات بینکم او درست کئی احوال تخفل منس کی. و اطیعوا اللہ و رسولہ تابداریو کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. اگر آیات کی دسو خبر حکم راغے یو وی اللہ نہ اویرے گئے ادا تمام مشکلات و مصائب و دنیا و آخرت حل پدے کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یا وہ خپل منس کی صلح ہو کے ذکر کو امت خپل منس کی جنگی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. ہر صبح ختم شی کے خپل منس کی جنگی گئی جاؤ یا اللہ و رسول تابداری ہو کئی ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان. آیات کی گروت دا مسلمانان پہ منس کے دا صلح کولو امر رے ندا خبرم ضروری دا پہ مسلمانانو بلکہ زن اوقاتو کی دا دروجیو دا مزن ثواب دیری گی چکل مسلمانان پہ خپل منس کی یو بلوجنی اوکتی صلح ہو نکی نلوی نقصانات تی جوڑی گی نسل حڈیر لوی عجر رے. او دیکی ابن کثیر دا صلح بارہ کی یو روایت ذکر کرے چگر پرز دا قیامت با اللہ دا خوچکل اللہ دا بندگانو پا منس کی صلح بکئی نو اے دا اللہ بندگانو تاسم دا صلح کوشش کوئی تاسم دا صلح کوشش ہوئی کوئی. آیات مبارکہ کی لوی فضیلت دے دا صلح بارکی آئی ذکر کری حدیث ذکر کرے انس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس کو نمونگا ناسا پیو کو تجھے غی تبسم کئی اور مخام غافن مبارک اخکار شن نمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوئے سشے دے چھے حبیبتا سے پتبسم و خندہ کریے بی ابی انت و امی مور و فلار میں دن قربان شاپ. اللہ حبیب ورتوئے یو دو کسان زما د امتنا درب العالمین روان دی بو درولی شیوی ما کاغی اخول شل معجزتن نیو بوئی اے زما روا دا دما سر ظلم کرے زما غا دا ظلم تپوز ددنو کا درب العالمین و ظالم توئی ورکا دی مظلوم تا ددا غا ظلمین چیری کری نو ورکا آبو یا ربی لم يبق من حسناتي شيء زما خو نیکی پاتی شی نی دیره لاو می نورم ظلمونه کړو اخو ای اوره. نو رب العالمین به فرمای دا مظلوم رب العالمین ته وی خچ نیکی نشته مالا گناهونه دی دی ځان په سر بور پور تکی رب فلیحمل عنی اوزاری زما گناهونه دی بس دی په سر پور تکی. قال صحابی ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبکا. اللہ حبیب چدا خبرو کا نسترگ مبارکو نیوخ کی روانشوی وی ان ذالک لیوم عظیم یوم یحتاج الناس الی من یتحمل عنہم من اوزارہم. وی دا سمر لی ارزدہ چی گناہون بوم یو ظالم دا مظلوم پرتکی وی رب العالمین با دی طالب تووی چی آغا دا خپل ظلم دا انتقام مطالبه کئی ارفع بسورت نظر دی پورتا کاو دی جنتونو تو گورا و نظر پورتا کی وی بیا رب ارا مدائن من فضا و قصورا من ذهب. اللہ ما تخلول خاری دا سپینو زرخ کاری او دا سرو زرو محلات کی ملغلری پی چڑاو دی لئی نبین حاغا لئی صدیقین حاغا لئی شہیدین حاغا. اللہ را دکم نبی دکم صدیق دیو دکم شہید دی. اللہ بورتوی حاغا لمن اعطا ثمنہو دار آغا چاہ دا پار دی چچا دی قیمت ورکڑے دے بھئی دمارا بس حد دی دا قیمت وصل ری وی باوتی مالک دی قیمت وی با دمارا با قیمت اسے وی دی رور ظالم نا دیکا افکے نو بس دا جنت دا نظر کوم رے وہ یا ربی فینی قد عفوت عنہ بس ما دا تا معافی کرے اللہ وہ ایدہ دا غلا سنی سا دوارا دے جنت تا وردن نشے. دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیاو فرمائے الفتق اللہ و اصلہ ذات بینکم فإن اللہ تعالی یصلح بین المؤمنین یوم القیامہ دا اللہ نو یری گئیو پخت المنس کی اصلاح اکی اللہ و پرز و قیامت دمو منانو پا منس کی صلح کی انما المؤمنون الذین بیشک مؤمنان حاکسان دی اذا ذکر اللہ کلچر آیات کلیشی اللہ وجلت قلوبهم نپیرش زون داغوی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ أَوْ كَلَّمَ اسْتَشْهَدُوا فَأَغْوَى آيَاتُنَا اللَّهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أَوْ فَخَلَّ رَبَّانِ يَتَوَكَّلُونَ بَرَوَسَاوَتْ مَات كَوِي نَشَانَ آيَات سُورَةِ حَجْ كُرَاغَلِ رَام سَرَتَايِ دُرِي كَوْ تِينْغَم دِرْشَم الذين ذاهوا كسان